G'arb jamiyatida ayolning o'rni. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. G'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. G'arb davlatlaridagi jinsiy inqilob deb atalgan harakat tashqi ko'rinishda madaniyat yutuqlaridan biridek tanilgan bo'lsa-da, ammo uning natijasidan asosan xotin-qizlar zarar ko'rishgan. Yolg'iz qolgan onalar, jinsiy kasalliklar, ofatlar va hammasidan battarroq homilani tushirish bunday qo'sh tirnoqdagi erkinliklar shum natijasidir. G'arb madaniyatining ayrim vakillari axloqsizlikni madaniyat deb bilishi va aksincha asl ma'naviy qadriyatlarni minsimasdan eskilik sarqiti deb qarashi bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila mustahkamligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solayotgan bir paytda farzand tarbiyasiga katta e'tibor berish dolzarb vazifa bo'lishi lozim. Bugun ayrim g'arb davlatlarida yoshlar ma'naviyati tanazzulga uchrab, o'zining salbiy natijalarini berayotgani hammaga ma'lum. G'arb turmush tarzining bunday salbiy jihatlari ba'zi g'arb ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilinayotgan achinarli holdir. Garchi bunday holatlar boshqa ko'p mamlakatlarda kuzatilmagan bo'lsa-da, bu hol xotirjamlikka berilishga asos bo'lmaydi. O'z vaqtida yoshlar qalbida bunday xunuk ishlarga nisbatan nafrat tuyg'usini shakllantirishi ham lozim. G'arb mamlakatlarida tug'ilish darajasining keskin pasayib bormoqda. Din va odobga zid bo'lgan g'oya qarashlarning singdirilishi oqibatida milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar yemirilmoqda. Ma'lumki, g'arb mamlakatlari taraqqiyotning yuksak cho'qqilariga ko'tarilishda diniy qadriyat, urf-odat va an'analar axloqning ahamiyati katta bo'lgan. Bu borada g'arb tarixchilaridan biri yozadi: insoniyat tarixiy taraqqiyotining qaysi davriga nazar tashlamang, diniy e'tiqod har qanday buyuk davlatning poydevori sifatida xizmat qilib kelganiga guvoh bo'lasiz. Hozirgi vaqtda axloqsizlikni madaniyat deb bilish va asl ma'naviy qadriyatlarni minsimaslik, eskilik sarqiti deb qarash bilan bog'liq holatlar bugungi taraqqiyotga, inson hayoti, oila muqaddasligi va yoshlar tarbiyasiga katta xavf solmoqda. Ko'pchilik butun jahonda va misoli balo-qazodek tarqalib borayotgan bunday xurujlarga qarshi kurashish naqadar muhim ekanini anglab yetmoqda. 21 asrda turli hayot tarzlari va g'oyalar raqobatga kirishgan. Bunda muvaffaqiyatga erishish uchun har bir davlat o'zligini saqlagan holda diniy va milliy qadriyatlarini boshqalarga anglatishni asos qilgan mafkuraga ega bo'lishi zarur. Aks holda o'zlikni yo'qotish, bebaho qadriyatlardan voz kechish kishini taraqqiyotdan ajratib, uni tobi, mustaqil fikri yo'q manqurtga aylantirib qo'yadi. Hozirgi kunda g'arazli maqsadlarni amalga oshirish uchun zimdan olib borilayotgan fitnalar ba'zi millatlarning o'zligini yo'qotishga qaratilganini sezish mumkin. Bunda e'tibor hududlarni egallash emas, inson ongini egallashga yo'naltirilgan. ایمان
ایشان
امید
بلارنن بارچاسی
ایران اسلام جمهوریت
اوزبیک تیلیدگی رادیوسینینگ 720 کیلوگرتسلی تولقنلاریدا Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan g'arb jamiyatida ayolning o'rni, turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti prstudiy.com dribuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi prstudiy.com. Ommaviy madaniyat targ'ib etayotgan qadriyatlar qatorida jinsiy mayl onalik baxtidan ancha yuqori o'rin egallagan. Hozirgi vaqtda qayoqqa qaramang, ayollar jurnallar, serial, turli roman yoxud televideniya ko'rsatuvlari barcha-barchasida ayollarning mustaqilligi va yolg'izligi, ishdagi yutuqlari va fash amallarining oshkora targ'ib etilayotganiga guvoh bo'lamiz. Har qanday kishilik jamiyati ikki yo'ldan birini tanlashi lozim. Bor kuch imkoniyat va salohiyatni ijod va mehnatga safarbar etish yoxud jinsiy erkinlik nashidasini surish deyishdir. G'arb davlatlarida 19. asr o'rtalarigacha bolaga ruh kiritilmaguncha, ya'ni ona bolasini qimirlashini o'z vujudida his etmaguniga qadar homilani tushirishga ijozat berilgan edi. Abort qilish muxoliflari esa ayollarning homilani tushirishlari payda turli kasalliklarga chalinishlari ehtimoli borligini isbotlab, 20. asr boshlanishlarida bu amalni noqonuniy deb e'lon qilinishiga noil bo'lishdi. Ammo feministlar bu qonunga zid chiqib, ushbu qonunni o'zgartirishni talab qilishdi. Natijada Amerikada bu qonun feministlar manfaatiga o'zgartirildi. Feminist ayollar erkak va ayollarning tengligini ta'minlovchi fuqarolik huquqlariga oid aktga jinsiy belgilarga ko'ra tahqirlanishga yo'l qo'ymaslikni haqidagi qoidani kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu qoidaning joriy etilishi shaxs individuum manfaatlarining oila manfaatlaridan ustuvorligini ta'minladi. Buning ta'sirida ayollar oylik maoshi sezilarli darajada oshdi. Eng yomoni, endilikda ayollar ilgarilari asosan erkaklar mashg'ul bo'lgan tibbiyot, huquqshunoslik, jurnalistika, ilm-fan, boshqaruv, biznes kabi sohalarni egallay boshlashi bilan oilalar buzilib keta boshladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, g'arb jamiyatida ayolning o'rni turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.